សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារក្រុមប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារនិងការកសាងសន្តិភាពឡើងវិញនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយថ្ងៃនេះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកមន្តិតឈៀងវណ្ណរតជាប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកមន្តិត
បាទជំរាបសួរ
បាទលោកមន្តិតលោកមន្តិតបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ដើម្បីសន្តិភាពនិងសំណើចំពោះទៅការបង្រួបបង្រួមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI និងសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលតើចំណុចដែលលោកមន្តិតបានលើកឡើងជាសំណើចំពោះទៅរកការស្ដារនិងការកសាងសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះមានអ្វីខ្លះដែរលោកមន្តិត
បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺជាបញ្ហាមួយស្មុគស្មាញអញ្ចឹងទេការស្វែងរកសន្តិភាពហើយនិងការផ្សះផ្សាជាតិឬក៏ការរួមកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងទេកន្លងទៅនេះក្រោយពីសង្គ្រាមកូរ៉េផុតរលត់ទៅតាំងពីឆ្នាំ1953មកយើងឃើញថានៅឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅឡើយទេគឺមានក្រុមតែកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់ជាងទេបញ្ហាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងនៅចែកពីបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយនឹងផុយស្រួយនៅឡើយជាងទេដើម្បីកសាងនៅវប្បធម៌សន្តិភាពក៏ដូចជាពង្រឹងនៅសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌឬក៏បរិយាកាសដើម្បីស្រួលទៅដល់ការចរចាគ្នាការពិភាក្សាគ្នាពីព្រោះថាការពិភាក្សាគ្នានោះវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកសាងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាកសាងនៅចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតបរិយាកាសល្អដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាក៏ដូចជាការចរចារវាងកូរ៉េជាមួយនឹងប្រទេសសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសប្រទេស6ភាគីកិច្ចប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំ6ភាគីហ្នឹងដែលមានកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងមានចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីជំរុញនៅការពិភាក្សាពីបញ្ហាកូរ៉េហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមន្តិតចំពោះចំណុចទាំងអស់នោះតើវាមានដំណើរការនិងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើចំណុចទាំងនោះត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការផ្សះផ្សាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកមន្តិត
សំខាន់គឺកម្ពុជាយើងតែជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយមានការចូលចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានៅកូរ៉េនឹងដែរហើយឆ្នាំក្រោយកម្ពុជាយើងជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងទេយើងអាចរោគយន្តការពហុភាគីណាមួយជាពិសេសយន្តការអាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលមានវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងហ្នឹងដែរនិយាយចំទៅយន្តការពហុភាគីហ្នឹងគឺគេដែលមានវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងជើងមានតែយន្តការអាស៊ាន Regional Forum ហ្នឹងហើយគឺវេទិកាតំបន់អាស៊ានដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់យន្តការដែលយើងមានស្រាប់ដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចពិភាក្សាទាក់ទងបញ្ហាកូរ៉េហើយអាចសង្ឃឹមថាឈានទៅរកនៅការចរចាឡើងវិញពីបញ្ហាកូរ៉េហ្នឹងហើយតាមឆ្នាំក្រោយនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរពីព្រោះថាមានសញ្ញាខ្លះពីទីក្រុងប៉េកាំងថាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកថា Winter Olympic កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវត្រជាក់នៅតាមឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអាចជាឱកាសមួយដើម្បីជំរុញនៅការស្ដារឡើងវិញនៅការចរចាពិភាក្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរហើយនឹងរវាងកូរ៉េជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសជាមួយចិនដែរដូច្នេះដើមឆ្នាំក្រោយនេះក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាចរចាហ្នឹងហើយក៏ឡងទៅថ្មីៗនេះយើងឃើញថាភាពតានតឹងនៅអុកទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងកើនឡើងដោយសារការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាបរិយាកាសមួយអាប់អួរធ្វើឲ្យតានតឹងដែរទោះបីតែប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមនៅការថា hotline ខ្សែទំនាក់ទំនងបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏យើងឃើញថាភាពតានតឹងនៅតែបន្តហើយកំពុងតែកើនឡើងចឹងទេសង្ឃឹមថាដើមឆ្នាំក្រោយស្ថានភាពនឹងបន្ធូរបន្ថយហើយនឹងអាចមានការកកើតឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សាពហុភាគីទាក់ទងបញ្ហាកូរ៉េហ្នឹងបាទ
លោកមន្តិតក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលការណ៍នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់និងការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឈានទៅរកសន្តិភាពតើគោលការណ៍ទាំងអស់នោះអ ាចអនុវត្តទៅលើការផ្សះផ្សានិងការបង្រួបបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េបានយ៉ាងដូចមិនដេចខ្លះលោកបណ្ឌិត
ក៏ពិតហើយដើម្បីយើងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយដូចជាផ្សេងបញ្ហាសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិឬក៏ចំនួនហ្នឹងគឺយើងបង្កើតនៅហៅថាគោលការណ៍រួមគ្នាមួយគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងសំខាន់ហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងមានការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចធ្វើការចរចាបានព្រោះស្ិនបើយើងអត់មានការជឿទុកចិត្តគ្នាខ្លះវាពិបាកនឹងទៅរកតុចរចាអញ្ចឹងទេវាទាមទារឲ្យមានគាត់ថាប្រស័យតកតងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្វែងរកនៅឱកាសឬក៏ជំរុញឬបង្កើតនៅឱកាសដើម្បីធ្វើការចរចាហ្នឹងហើយតួអង្គនៅក្នុងការជំរុញហ្នឹងមិនមែនតែតួអង្គរដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីតួអង្គមិនមែនរដ្ឋដូចជាអង្គការណែ UPF ហ្នឹងជាដើមតែបានដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សទៅមនុស្សពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងមនុស្សហ្នឹងសំខាន់ដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសល្អដើម្បីយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះនឹងគឺជាការជំរុញបន្ថែមតកតំនឹងយន្តការរដ្ឋយើងមានយន្តការមិនមែនរដ្ឋតួអង្គមិនមែនរដ្ឋនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសដើម្បីស្វែងរកនៅការចរចានឹងដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាបញ្ហាកូរ៉េនេះជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃយូរអង្វែងដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានទៅថាភាពអត់ធ្មត់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាស្វែងយល់គ្នាហើយនឹងដើម្បីបន្ថយនៅភាពតានតឹងនៅអង្គធុរការេហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាទាំងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែបានបើកដំណើរការនៅការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរៀងៗខ្លួនបើតាមគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើសកម្មភាពទាំងនោះអាចជាសញ្ញាអវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែរទេលោកបណ្ឌិត
អពតហើយការវិវត្តថ្មីៗនេះវាធ្វើឲ្យមានការឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើដំណើរការនៃការស្វែងរកនៃការចរចាឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយបញ្ហាកូរ៉េនេះអញ្ចឹងទេបានជាយើងត្រូវជំរុញបន្ថែមតកតងទៅនឹងការបង្កនៅបរិយាកាសយល់គ្នាខ្លះជឿទុកចិត្តគ្នាខ្លះដើម្បីយើងអាចឈានទៅរកនៅការចរចាពិភាក្សាជាពិសេសនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះអញ្ចឹងទេតួអង្គសំខាន់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុននិងរុស្ស៊ីដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងបញ្ហាកូរ៉េហ្នឹងគួរតែធ្វើការសហការគ្នាឲ្យបានស្អិតរមួតហើយក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីជួយជំរុញបរិយាកាសការចរចាហ្នឹងវាអាចកើតឡើងវិញពីព្រោះថា2018យើងឃើញថាមានការរបត់វិជ្ជមានមួយដោយសារមានកិច្ចជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយមានកិច្ចជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរនឹងបានជាហោហែខ្លះដែរក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចង់ស្ដារឡើងវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្ដារនៅអាកា momentum បរិយាកាសយល់គ្នាខ្លះហើយនឹងទៅជែកគ្នាដូចជាឆ្នាំ2018ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែជំរុញជាពិសេសស្ថាប័ន Think Tank 2022ហ្នឹងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2022ដែលដោយផ្ដើមដោយ UPF Universal Peace Federation សហព័ន្ធសន្តិភាពសកលនោះដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាក៏នៅបរិយាកាសល្អដើម្បីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចូលរួមចំណែកគំនិតនិងយោបល់ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការបន្ថយភាពតានតឹងហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយណាមួយទាក់ទងបញ្ហាកូរ៉េនោះបាទ
បាទលោកមន្តិតបើយើងក៏លើកមកមើលកម្ពុជាវិញម្ដងកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រជាក់និងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកផងដែរតែបើទោះជាយ៉ាងណាក្ដីកម្ពុជាសម្រេចបាននៅយ៉ាងជោគជ័យនៅការបង្រួបបង្រួមជាតែមួយនិងរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយនាំមកនៅសន្តិភាពរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមន្តិតផ្ទាល់តើជោគជ័យនៃសន្តិភាពដែលកម្ពុជាសម្រេចបានបំផុសគំនិតនិងផ្ដាល់ជាមេរៀនបទពិសោធន៍ទៅឲ្យខ្លះទៅដល់ដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកមន្តិត
យើងឃើញថាការកសាងសន្តិភាពនេះវាត្រូវការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងស្រុកហើយនិងអន្តរជាតិដូច្នេះវាត្រូវការកត្តាពីរសំខាន់ហ្នឹងដូច្នេះកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងត្រូវមានយន្តការបង្កើតនូវយន្តការធ្វើការសហការគ្នាការនៅជឿទុកចិត្តហើយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនឹងក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងនៅយន្តការនឹងដែរដូច្នេះកម្ពុជាយើងគឺមានការចូលរួមពីអង្គការសហជីវជាតិ មានការចូលរួមពីកិច្ចការសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដើម្បីជួយស្វែងរកនៅសន្តិភាពហើយនឹងការផ្សះផ្សាជាតិក៏ដូចជាការកសាងជាតិបន្ទាប់ពីវិបត្តិសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតួអង្គដែលសំខាន់តួអង្គដែលជាកត្តាកំណត់សំខាន់ហ្នឹងគឺតួអង្គផ្នែកជាតិហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះភាពម្ចាស់ការភាពម្ចាស់ការគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពហ្នឹងបានអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយតែដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយយើងជំរុញឲ្យកូរ៉េហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសពិភពលោកតំបន់ហ្នឹងជួយជំរុញនៅការចរចាឬក៏រកដំណោះស្រាយរវាងកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងហើយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់កម្ពុជាយើងដែលធ្លាប់ធ្វើទៅកន្លងឆ្នាំទសវត្សរ៍ចុងឆ្នាំទសវត្សរ៍90ហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាមេរៀនមួយសំខាន់ដែរពីព្រោះថានយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាពីទីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺតែឈ្នះទាំងអស់គ្នាអ្នកឈ្នះច្រើនឈ្នះតិចក៏ប៉ុន្តែវាក្នុងបរិបទឈ្នះទាំងអស់គ្នាអត់មានឈ្នះចាញ់ទេអញ្ចឹងរវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏អញ្ចឹងដែរគឺកូរ៉េទាំងពីរគឺឈ្នះដូចគ្នាក្នុងការពង្រួមពង្រួមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងសន្តិភាពហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជា inspiration ជាមេរៀនមួយបទពិសោធន៍មួយដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងកូរ៉េអាចសិក្សារៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាដែរទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ